Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik i premijer Srbije razgovarali o bezbednosnoj situaciji i slučaju Jajinci, potvrdio Nikolić. Drugi detalji nisu poznati. MUP Hrvatske proverava informacije o oružju iz Jajinaca. Sud BiH odredio pritvor desetorici bivših pripadnika HVO, uhapšenih pod sumnjom da su počinili ratni zločin u Orašju 92. Pitanje nestalih uvrstiti u dijalog Beograda i Prištine, izjavio predsjednik Kosova Tači nakon susreta s porodicama nestalih Srba. Među žrtvama eksplozije u turskom gradu Diyarbakiru ima i civila i policajaca, izjavio turski ministar pravde. Više osoba ranjeno, vreme oblačno ali suvo, temperatura do 13 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti o slučaju Jajinci. Pitamo, ko je najodgovorniji za dramatizaciju umjesto ozbiljnog kriminalističkog rada? Novinar Miloš Vasić.
Za ovu dramatizaciju i za cirkus oduhorna je navika ove vlasti da od svega napravi cirkus, pa ako ga nema da ga izazove i sam.
O evropskoj perspektivi Balkana za naš program govori analitičar iz Berlina Jante Hau.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić razgovarali su o bezbednosnoj situaciji, pišu Novosti, i navode da im je Nikolić potvrdio da su pričali o svim aspektima slučaja Jajinci i o Renault Megane, ali da nije želeo da otkriva više detalja, kao ni to da li je bilo reči o smeni prvih ljudi bezbednosnih službi u državi. Nastavit ćemo razgovore 12. novembra, kada se obojica vratimo iz službenih poseta, citirale su Novosti Nikolića. A MUP Hrvatske potvrdio je da su policijske službe Srbije i Hrvatske ostvarile kontakte u okviru kojih su, kako je navedeno, preduzete operativne provjere i razmjena informacija o pronađenom oružju u blizini porodične kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića u beogradskom naselju Jajinci. A posle jednodnevnog odsustva premijera i otkazivanja svih njegovih obaveza održana je sednica vlade Srbije kojom je predsjedavao Vučić. Ta vest nadovezala se na niz informacija kojima su mediji zasuli javnost nakon pronalaska oružja u blizini njegove porodične kuće u beogradskom predgrađu Jajinci. Činjenica o pronađenom oružju nije bezazlena, ali su niz događaja koji su usledili za posljedicu imali konfuziju, koja ne prestaje ni nakon što je sam Vučić naložio svojim ministrima i ljudima iz bezbednosnih službi da se javno ne oglašavaju dok se istraga ne okonča. Ljudmila Cvetković.
Vlast koja je mnogo puta do sada pokazala svoju visoku koncentrisanost na medije i ovom izuzetno osjetljivom slučaju prišla je više propagandno nego proceduralno. Novinar lista Vreme, poznavalac bezbednosnih pitanja Miloš Vasić kaže.
Za ovu dramatizaciju i za cirkus oduhorna je navika ove vlasti da od svega napravi cirkus, pa ako ga nema da ga izazove i sam. Ja pozdravljam premijerovu naredbu da prestane da se o tome priča u javnosti. A problem u tome što je ta premijerova naredba beznadežno zakasnila i da se ne objavi ništa, nego da se radi cela stvar drugačije na pravi kriminalistički način.
Premijerov potez je usledio kada je šteta već učinjena izjavama pojedinih ministra, ali i samog Vučića koji je na konferenciji za medije iznao svoje impresije o slučaju Jajinci. Najdalje je otišao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i ne zaustavlja se.
Još jednom, ja nikada nisam doveo u neposrednu vezu predstavnika države Sjedinjenih Američkih Država, ambasadu ili ambasadora Scotta sa neposrednom pretnjom predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, ali sam istakao i ističem još jednom da se šalju potpuno pogrešni signali od pojedinih pripadnika ambasade Sjedinjenih Država u našoj zemlji, time što odlaze na demonstracije opozicije, time što aktivno učestvuju u tome, time što na svojim zabavama vređaju predsjednika srpske vlade.
Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića saopštila je da Vulin, koristeći jedan ozbiljan događaj, bez bilo kakvog osjećaja odgovornosti o onome što priča, napada građane sopstvene zemlje i predstavnike diplomatskih misija u Srbiji. Srbiji, zaboravljajući da on kao ministar ne može pričati kao privatno lice i da njegove izjave mogu biti protumačene samo kao zvanični stav zemlje koju predstavlja. U međuvremenu se u štampi razrađuju raznorazni scenariji o napadu na premijera. Napominjući da se ne treba šaliti sa pitanjem bezbednosti štićenih lica, profesor prava Bogoljub Milosavljević primećuje da je u ovom slučaju krajnje neuobičajena medijska dramatizacija i orkestracija.
Iznosi se dosta nekih neproverenih stvari. Na neki način te sve izjave idu u nekom pravcu da se dobije neki dramatski ili ne znam, verovatno drugi efekat u biračkom telu i u javnosti.
U zemlji u kojoj je ubijen premijer Zoran Đinđić svakako nema mesta za olako uzimanje informacije da je pronađeno oružje u blizini premijerove kuće. Nažalost, često javno potezanje navodnih pretnji ove vrste treba podsjetiti na slučaj Borik u Banja Luci, kada se za pronađeno oružje pogrešno podozrevalo da je bilo namenjeno za ugrožavanje bezbednosti tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, relativizovalo je u očima javnosti ideju da su pretnje stvarne. Upravo zbog toga rasvetljavanje slučaja Jajinci postaje posebno bitno. Miloš Vasić.
Nismo sigurni uopšte da li je to oružje tamo odbačeno. Gospođa Biljana Ivković je u jednom od posljednjih zvaničnih pojavljivanja predstavnika vlasti na RTS-u rekla da je ustanovljena veza između oružja nađenog u garaži na Novom Beogradu i tog oružja. Mi ne znamo koja je to i kakva veza. Sad ćemo morati stvarno da sačekamo rezultat istrage. Ja se samo nadam da ta istraga neće trajati toliko dugo kao istraga oko Savamale.
Slučaj Savamala samo je jedan u nizu nerazjašnjenih skandala koji potresaju aktuelnu srpsku vlast. U opštem interesu je da makar slučaj Jajinci ne ostane nerasvetljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U ovom bloku još jedna vest. Policija nastavlja potragu za nestalima s teretnog broda koji se juče prevrnuo kod Smedereva. Traga se za kapetanom i jednim članom posade s broda preduzeća Ivan Milutinović, koji je prevozio šljunak, a koji se prevrnuo i delimično potonuo u Dunavu kod Smederevske tvrđave.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine je desetorici uhapšenih pripadnika nekadašnjeg Hrvatskog veća odbrane odredio jednomesečni pritvor pod sumnjom da su učestvovali u ubistvu civila srpske nacionalnosti 92. U rešenju o određivanju pritvora navodeni su iskazi svedoka koji opisuju zločine te grupe na području Orašja. Hrvatska vlada oštro je reagovala na vest o hapšenju, ocenivši da tajming nije slučajan, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je u sklopu svog izvješća o posjeti Bosne i Hercegovine na sjednici vlade komentirao i uhićenje 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini pod sumnjom za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti nad srpskim civilima u Orašju.
Želim biti jasan. Političke formulacije koje se uključuju u pojedine akte pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine koje sadrže koncept udruženog zločinačkog pothvata u odnosu na Republiku Hrvatsku nisu prihvatljive. Hrvatsko vijeće obrane u teškim vremenima agresije na Bosnu i Hercegovinu osiguralo je zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini te zaštitilo njezin suverenitet.
Plenković je kazao kako je u slučaju izvješten vrh NATO-a i Evropske unije. Ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier ranije je uhićenje pripadnika HVO-a implicite protumačio kao svojevrstan odgovor na hrvatsku najavu da će pomoć Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu biti njen vanjsko-politički prioritet.
Ima i pokušaja da se destabilizira jugoistok Europe i europski i euroatlantski put pojedinih država na jugoistoku Europe. Mi smo jedan faktor stabilnosti, jedan faktor europeizacije i na te pokušaje mi odgovaramo upravo politikom koja će ustrajati u tome da Bosna i Hercegovina se pridruži Republici Hrvatskoj i svim ostalim članicama Europske unije i NATO saveza.
Konferenciju za novinare održala je dvojica zastupnika takozvane dijaspore, odnosno bosansko-hercegovačkih Hrvata. Božo Ljubić izrazio je puno povjerenja da će institucije Hrvatske države u ovom slučaju reagirati primjereno, a Željko Raguš izrazio sumnju nepristranost institucija BiH pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A hrvatski mediji javljaju da će zbog hapšenja u Orašju branitelja koji se sumnjiče za ratni zločin na srpskim civilima u tom mestu u podne danas biti održan protest. A u Bosni i Hercegovini član predsjedništva i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović izrazio je nezadovoljstvo zbog hapšenja. Svoj stav iznali su i ostali članovi predsjedništva, predsjedavajući Bakir Izetbegović i član Mladen Ivanić, koji su naveli da su iznenađeni reakcijama iz Hrvatske u vezi s hapšenjem u Orašju. Izetbegović je rekao da treba pustiti sud i tužilaštvo da rade svoj posao, te da se ne treba mešati u njihov rad. Istovremeno, analitičari navode da političari iz susedne zemlje svojim izjavama prave nove tenzije. Opširnije Gordana Sandić Hačihasanović.
Modrića u Republici Srpskoj i Orašje u Federaciji udaljene su 40 kilometara. Očekivano potpuno oprečni stavovi. Radomir Despotović, bivši zatočenik logora Hrvatskog vijeća obrane.
Jedan broj tu podlegao batinama, a jedan broj nas razmijenili, ostalo je invalida, sakati i tako dalje. Mi pokušavamo bez Srbije, bez ljutnje, bez osvete, da ukažemo na to što se desilo, da pokušamo da to razotkrijemo i da jednom počnemo da živimo kod normalni ljudi.
Predsjednik Skupštine Posavskog kantona Joso Marković.
Branitelji su uznemireni, mi jednostavno sad ne znamo što nam je činiti. Ne znamo jer smo mi svi optuženi koji smo imali pušku u ruci, koji smo branili svoj dom, branili svoj obitelj.
Na oštre reakcije zvaničnika iz Hrvatske, Edvin Kanka Čudić, osnivač Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, kaže da to što je ova zemlja članica Europske unije ne znači da je zrelija od zemalja na Zapadnom Balkanu.
Ni Hrvatska nije izašla iz onog nacionalističkog kruga, a to se pokazivalo već u prethodnom periodu Oluje i tako dalje. A s druge strane, to nam pokazuje i činjenicu da je isto ponašanje kao i u slučaju Republike Srbije kada su u pitanju remećenja odnosa u vezi Republike Srpske, odnosno hapšenje nekih bivših pripadnika vojske Republike Srpske. I to nam pokazuje da u stvari ni jedna ni druga zemlja nisu se distancirale od zločinačke prošlosti koje se događalo u prethodnom periodu.
Ivana Marić, politička analitičarka, kaže da umjesto što se dižu tenzije, treba postaviti pitanje zbog čega optužnica nije podignuta ranije.
Zašto prije 20 godina nisu uhapšeni ovi ljudi, istraženi slučaj pa oslobođeni ili osuđeni u skladu s tim? Da li su krivi ili ne, a političari ne bi trebali da se petljaju u pravosuđa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik i premijer Srbije razgovarali o bezbednosnoj situaciji i slučaju Jajinci, potvrdio Nikolić. Drugi detalji nisu poznati. MUP Hrvatske provjerava informacije o nađenom oružju. Sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor desetorici bivših pripadnika HVO, uhapšenih pod sumnjom da su počinili ratni zločin u Orašju 92. Pitanje nestalih uvrstiti u dijalog Beograda i Prištine, izjavio predsjednik Kosova Tači nakon susreta s porodicama nestalih Srba. Među žrtvama eksplozije u turskom gradu Dijarbakiru ima i civila i policajaca, kaže turski ministar pravde. Više osoba je ranjeno. Vreme danas oblačno ali suvo s temperaturom do 13 stepeni. A u narednim minutima čućete, povodom odluke grada Beograda da ime pisca Mome Kapora ponese jedan trg u centru grada, o poznatom piscu za naš program govori novinarka Tanja Tegirov.
Dva života Mome Kapora, prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela, čak smo bili dobri poznanici, ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prvo govorimo o evropskoj perspektivi našeg regiona. Mislim da je proširenje Evropske unije u velikoj meri pod znakom pitanja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jan Tehau, analitičar iz Berlina. On dodaje da je problem i što nema značajnijeg napretka u reformama na Balkanu. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne bi Balkanu posvetila dovoljno pažnje, ocenjuje Tehau, inače direktor foruma Richard Holbrook za studije diplomatije i upravljanja pri Američkoj akademiji u Berlinu. S njim je razgovarao Dragan Štavljenin.
U Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja zbog čega bi preostale balkanske zemlje koje teže članstvu, naročito posle Brexita, mogle da ostanu izvan evropskog bloka možda čak i dve decenije, a što bi bilo skopčano sa rizikom od novih kriza u ovoj regiji nalik na 90.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice. No, nije samo problem u Evropskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama Evropskog bloka. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu.
We have to say that it would be a huge strategic blunder, you know, not to look at the Balkans.
S druge strane, ako balkanske zemlje budu primorane da predugo čekaju, splasnuće entuzijazam među njihovim građanima za članstvom u Evropskoj uniji. U Srbiji je u vreme dok je Zoran Đinđić bio premijer više od 70% građana bilo za tu opciju. Sada je podrška pala na oko 50%.
Naravno, ali ako nacionalne elite nisu iskoristile početni veliki entuzijazam svojih građana za evropske integracije da sprovedu duboke i bolne reforme, onda Evropska unija zaista ne može mnogo da pomogne. Naime, čak ni stanovništvo sklono eurointegracijama nije previše oduševljeno strukturalnim reformama neophodnim za članstvo u Evropskom klubu, a koje pogađaju i njegove interese. Da ponovim, zbog toga lideri izbjegavaju da sprovedu teške i nepopularne promjene, kao posljedica opada i spremnost Evropske unije za prijem novih članica. To je začarani krug, odnosno samo ispunjavajuće proročanstvo. Sada se nalazimo u toj fazi zamora od proširenja.
Stiče se utisak da je iz geostrateških razloga, kako bi se pre svega normalizovali odnosi Srbije i Kosova, Evropska unija sklona da toleriše nedemokratske poteze tamošnjih vlasti.
To je upravo najbolji primjer ovog o čemu govorim. Evropska unija je uložila veliki diplomatski napor da otvori vrata za Srbiju i Kosovo, iako je jasno da obje strane nisu ispunile neke kriterijume kao što je vladavina prava. Predočeno im je da moraju da sprovedu nužne reforme. Naravno, da je to geostrateška igra, jer Brisel želi da se balkanske zemlje približe Evropskoj uniji, a ne Rusiji. Međutim, i građani i političari tih država također treba da tome teže. Ako ne teže, Evropska unija ne može da im nametne svoju volju, jer nije kolonijalna sila, već može da sarađuje samo sa onima koji to žele, koji čine neophodne korake da uđu u evropsku porodicu. U ovom trenutku i Kosovo i Srbija veoma malo čine na tom putu. Međutim, još gora je situacija u Bosni i Hercegovini, i nije jasno u kom pravcu ta zemlja ide.
That's not even the worst example. I think the worst example for the moment is still Bosnia and we have no idea where it's going.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da je pristupanje Evropskoj uniji najveći strateški prioritet Srbije i da delegacija pomaže Srbiji na tom putu. On je u Priboju rekao i da su očekivanja od svake zemlje kandidata da harmonizuje svoju spoljnu politiku s politikom Evropske unije do trenutka pristupanja, javlja naša Danica Gudurić.
Evropska unija hoće da podrži taj pravac vlade Republike Srbije. Pristupanje Evropske unije jeste najveći strateški prioritet Srbije. To smo čuli u avgustu u govoru predsjednika vlade parlamentu. Mi imamo samo jedan mandat u Srbiji da pomognemo Srbiji na ovom putu.
Davenport je rekao i da su očekivanja od svake zemlje kandidata da harmonizuje svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije do trenutka pristupanja, kao i da Evropska unija ima redovne kontakte i razgovore sa ministarstvom spoljnih poslova. Davenport je rekao i da je Evropska komisija dala svoje preporuke zemljama članicama Evropske unije kada je reč o otvaranju poglavlja 5 koje se tiče javnih nabavki.
Sada je na zemljama članicama da donesu odluku. Očekujemo sada da vlada Republike Srbije predstavi svoj pregovarački stav u vezi sa još 15 poglavlja u procesima.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je neophodno što pre rasvetliti sudbinu svih osoba nestalih na Kosovu i da to pitanje treba da bude i na dnevnom redu briselskog dijaloga Beograda i Prištine. Kako je saopštio njegov kabinet, Tači je tokom susreta članovima porodica nestalih Srba rekao da je rešavanje sudbina nestalih, bez obzira na njihovu nacionalnost, preduslov za pravdu i iskreno pomirenje među narodima. A FIFA je potvrdila da je pojedinim fudbalskim federacijama uvela sankcije zbog incidenata tokom kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. Među kažnjenima su i Kosovo, Albanija i Hrvatska. Kosovo je kažnjeno s 30.000 švajcarskih franaka, Hrvatska s 50.000, isto toliko i Albanija. Kako pojašnjavaju FIFA, radi se o incidentima diskriminatornog postupanja koji su počinili navijači. Dodajmo ovdje još vest da je Hilmi Kilmendi pušten iz pritvora u Beogradu. Kilmendija su vlasti u Srbiji uhapsile u ponedjeljak pod optužbama za ratni zločin. Ispred centralnog zatvora sačekali su ga otac koji je došao s Kosova, prijatelji i oficir za vezu Prištine u Beogradu, Valjda Cediku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Među poginulima u eksploziji u turskom gradu Diyarbakiru ima i civila i policajaca. Mnogo ljudi je ranjeno, izjavio je to turski ministar pravde Bekir Bozdaton. Međutim, nije izneo tačan broj žrtava i ranjenih, prenosi Reuters. Mediji su međutim prethodno javili da je najmanje jedna osoba poginula, a 30 ranjeno u eksploziji koja je potresla taj većinski kurdski grad na jugoistoku Turske. Ujedinjene nacije saopštile su da je više od 22.000 ljudi raseljeno zbog operacija iračke vojske za oslobađanje grada Mosula od militanata takozvane Islamske države. Vlasti grada Pariza počele su evakuaciju 3.000 migranata iz šatorskog kampa ispod železničkog mosta na severozapadu francuske prestonice, gde je otišao veliki broj ljudi nakon što je prošle nedelje zatvoren kamp u lučkom gradu Kaleu, javljaju agencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada u Srbiju. Pisac Momo Kapor u centru Beograda dobija uz ulicu na Vračaru i trg, čija je rekonstrukcija počela prigodnom svečanošću. Popularni pisac, čije su beleške jednane čitane u celoj bivšoj Jugoslaviji, bio je urbani idol mladih generacija 70. i 80. godina. A onda su došli ratovi i Kapor postaje ratni izveštač tada ratnohušačke politike. Opširnije Branka Mihajlović.
Gradski menadžer Goran Vesić na svečanosti povodom početka rekonstrukcije trga je najavio.
Zaista veoma zadovoljan i srećan što smo počeli realizaciju ove ideje. Počeli smo radove na uređenju skvera Mome Kapora.
Novinarka Tanja Tagirov je, kada je 2010. godine umro Kapor, napisala tekst pod naslovom Druga smrt Mome Kapora. Za Radio Slobodna Evropa ona danas kaže:
Dva života Mome Kapora. Prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela. Čak smo bili dobri poznanici, još uvijek čuvam njegove beleške jednane u svojoj biblioteci, ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor. Da bi pljunuo na sve to i pljunuo na Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da su jedni urođenici, a drugi su u pravu što ih ubijaju. Sjećam se kako je uvredio pokojnog Marija Fanelija, sjećam se kako je odbacio Arsena Dedića, na primjer. Onaj mali komadić mora kod Karina proglašavao srpskim morem i odlazio tamo. Ranije je mogao otići na bilo koji komadić mora i odlazio je.
Dramaturg Nenad Prokić ne razume kako je došlo do takve transformacije jedne urbane legende koji je imao prijatelje i svoje fanove širom Jugoslavije, posebno u rodnom Sarajevu i Zagrebu, u kome je često boravio.
Posljednje decenije svog života on više nije bio urbani čovjek grada Beograda, već je podržavao urbicid tog istog grada sa ljudima koji su taj urbicid organizovali i sprovodili.
O ovom drugom Momi Kaporu danas se ne govori javno, ali ne bi se reklo da mu oni koji njegovim imenom nazivaju ulicu i trg bilo šta zameraju. Biti na strani ratničke Miloševićevske Srbije danas se prećutno smatra patriotskim činom. Podsjetimo, u maju 1992. godine Momo Kapor je pisao o antiratnoj Srbiji.
Čini mi se da je u ovom trenutku Beograd, nažalost, prvi petokolonaški grad, pun smutljivosti
kukljivaca, kukavica, lažnih pacifista, navijača za suprotni tabor, ali to nije čitava ova zemlja Srbija koja može sebi i u ovakvom trenutku da dozvoli taj luksuz i trpi tu menažeriju na svojoj grbači sa koje može da je strese kao onaj vepar sa Karađorđeve zastave koji stresa dosadne buve.
A 2009. je izjavio:
ove ucjene nemaju kraja. Kad isporučimo Ratka Mladića, tražit će nam Gavrila Principa. I tako u nedogled.
Naši sagovornici Nenad Prokić i Tanja Tagirov objašnjavaju zašto se javno ne progovori o tim drugim životima raznih današnjih heroja.
Taj bastion retrogradnog mišljenja u Srbiji je ostao netaknut. Oni su gospodari ulica, trgova, spomenika i to će tako ostati, a ljudi gledaju svoja posla i više ništa i ne veruju da mogu da učine u jednom društvu koje je krajnje loše ustrojeno.
Mi imamo u svim ovim našim jadnim državicama u stvari povratak na vlast ljudi koji su bili vrlo aktivni u širenju mržnje i rata. Oni su i dalje tamo gdje su bili, a mi smo i dalje ostali na margini. Obični ljudi gledaju svoja posla i pretpostavljam da im je teško podići glavu i da im je teško izaći iz te nekakve javne mantre. Mir, mir, niko nije kriv.
Nakon što je prošle godine stavljena tabla sa natpisom Ulica Mome Kapora, u javnosti je krenula žestoka polemika. Da li je ulica Mome ili Moma Kapora? Tu nedoumicu otklonili su relativno lako jezički stručnjaci. Drugih nedoumica nije bilo. Danas, igrom slučaja, u vreme pisanja ovog teksta, stigla je vest da su u Ivanjici ukinuli ime Zorana Đinđića jednoj tamošnjoj ulici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na kraju ekonomska priča. Od 1. januara 2017. sva privredna društva, osim mikro i malih preduzeća, po zakonu će ponovo morati da postanu članovi Privredne komore Srbije. Dok u komori tvrde da je ovaj potez koristan za celu privredu i da će privrednici imati mogućnost aktivnog učešća u radu te institucije, deo privrednika, nezadovoljnih ovom zakonskom regulativom koju vide kao novi parafiskalni namet, pokrenuo je predlog za ocenu ustavnosti takvog zakonskog rešenja. Dušan Komarčević.
Mi imamo želju da ostanemo jednostavno van te komore. Mi ne vidimo da ta komora zastupa interese privrednika i mi želimo da ostvarimo jednostavno naša ustavom garantovana prava da ostanemo van nje.
Rekao je Uroš Momirović, direktor kompanije Mona, na forumu Biznis Info Grupe o utemeljenosti zakona o privrednoj komori. Privrednici također smatraju da je ovo za njih još jedno finansijsko opterećenje koje se može smatrati novim parafiskalnim nametom. Pozivu na forum nisu se odazvali predstavnici privredne komore, pa smo njihovo viđenje potražili od predsjednika ovog tela Marka Čadeža. Čadež za Radio Slobodna Evropa kaže da komora predlaže drastično smanjenje člana i odustajanje od obračuna članskog doprinosa po bruto zaradi po zaposlenom, što je, dodaje, i tekako opterećivalo privredu.
Uvođenje zakonskog članstva je pravo svakog privrednika da bude i odlučuje o tome kakvu organizaciju i kakvu privrednu komoru želi. Dakle, to je njegovo pravo. Kako će izgledati buduće ustrojstvo, kako će gledati članarine, kako će gledati ostale stvari u komori, odlučivaće privreda i zato to nije parafiskalni namet.
Danas se pojedini privrednici pozivaju na ustav koji im garantuje slobodu udruživanja i pravo da sami odlučuju da li će biti članovi neke organizacije. Rekao je na forumu Biznis Info Grupe Savo Manojlović, predsjednik udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.
Imamo situaciju garantovanu našim ustavom. To je član 55 stav 1. Pored ostalog kaže i da se jemči pravo da se ostane izvan svakog udruživanja.
U privrednoj komori napominju da se koncept obaveznog članstva već pokazao uspješnim u nekim razvijenim zemljama na zapadu, poput Austrije. Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smatra da je od uvođenja privrednika u članstvo mnogo važnije hoće li iz komore biti isključeni loši igrači.
Da neko ko ne plaća poreze, ko vara, ko zagađuje privredni prostor, da bude javno kaštigovan, eto da ne može biti član te nesretne obavezne komore. Pa možda bi to bila neka korist.
Za sada je na inicijativu dela privrednika o preispitivanju obaveznog članstva u komori od državnih funkcionera reagovao ministar privrede Goran Knežević, koji je najavio da će obavezno članstvo i članarina u privrednoj komori biti naplaćeni samo tokom 2017. a da će nakon toga biti na dobrovoljnoj bazi. Poslodavci strahuju da bi ovo mogla biti samo kupovina vremena za uvođenje stalne članarine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Predsednik i premijer Srbije razgovarali o bezbednosnoj situaciji i slučaju Jajinci, potvrdio Nikolić. Drugi detalji nisu poznati. MUP Hrvatske proverava informacije o oružju nađenom u Jajincima. Sud BiH odredio pritvor desetorici bivših pripadnika HVO, uhapšenih pod sumnjom da su počinili ratni zločin u Orašju 92. Pitanje nestalih uvrstiti u dijalog Beograda i Prištine, izjavio predsednik Kosova Tači nakon susreta s porodicama nestalih Srba. Među žrtvama eksplozije u turskom gradu Diyarbakiru ima i civila i policajaca, izjavio turski ministar pravde. Više osoba je ranjeno. Vreme danas biće uglavnom oblačno, ali bez padavina, temperatura do 13 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.